spuneam că epistola lui Pavel către Efeseni este una dintre cele mai ușoare epistole în a fi înțelesă din cauza că nu este una doctrinară, nu este una teologică, ci este una așa mai personală. Este o epistolă, spuneam, în care Pavel vine și recunoaște, mulțumește, apreciază credincioșia bisericii din Filipeni față de el, necătând la circumstanțele în care a fost timp de 10 ani. Deci a fost o lucrare de parteneriat între Pavel și această biserică care a durat atât de lung. Totuși, pe lângă această temă generală a acestei epistole, Pavel fiind informat despre cum merg lucrurile în biserica din Filipeni, Pavel anticipează și s-ar părea că Pavel a văzut anumite lucruri care erau în biserica din Filipi și care pe moment nu erau o problemă, dar care dacă ar fi mers mai departe și nu ar fi fost rezolvate, puteau ca să ajungă să fie probleme. Practic aici Pavel este un fel de medic, nu care tratează problema, dar care se uită, face o radiografie sau un rentgen, am putea să spunem, sau eu știu, o analiză generală a vieții bisericii și vede acolo anumite diregrări sau anumite lucruri care au început să dea semne că nu sunt atât de sănătoase și că ar trebui ca să fie în vizorul bisericii pentru ca să le rezolvi. Ceea ce este mai greu în această epistolă este de a o împărți pe capitole și pe versete. Spuneam că scrisorile lui Pavel sunt scrisori. În original, inițialele nu au avut capitole, nu au fost întrerupte și nu au avut nici versete care să oprească într-un mod și să pornească mai departe. De ce e posibil că nici autorul care a împărțit cuvântul lui Dumnezeu pe capitole, mult mai târziu, nu a avut o misiune ușoară ca să împartă epistola către Filipieni? Pentru că dacă vă uitați, versetul 1, capitolul 1 se încheie și capitolul 2 începe cu un cuvânt care practic este un cuvânt de legătură care continuă aceeași idee. El vine și spune aici, deci, atunci când noi vorbim și spunem deci, ce ne vorbește acest lucru? Ne spune că ceea ce urmează este sau o concluzie sau este ceva care este strâns legat de ceea ce a fost mai înainte. De aceea el leagă aceste lucruri împreună, sau mai bine zis, ele au fost legate împreună, dar noi le avem separate într-un capitol și în altul. De aceea este foarte greu ca să aleg unde să oprim un mesaj, de unde să începem duminica următoare, pentru că ideea, cum am zis așa, curge împreună una după alta. Începe el aici și face legătură și apoi spune deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este o legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Având ideea asta lui Pavel în mintea noastră, ce vă se pare că Pavel, când a privit la biserica din Filipeni, a început să vadă că ceva a început să fie nu cum trebuie? Sau că ceva arăta că se poate de ajuns la un moment dat la o problemă serioasă? Ce vă se pare? Poftim? Unitatea? Altceva? Poftim? împărțirea bisericii în grupuri. Practic, versetul 2, eu cred că ne spune lucrul ăsta, sau privind la versetul 2 putem să vedem acest lucru. Faceți-mi, zice el, bucuria de plină. Vă aduceți aminte, el spune în capitolul 1 cât de bucuros este de ceea ce a realizat și felul și modul în care era biserica din Filip. Dar el vine și spune că este important ca să trageți atenția încă la un aspect foarte, într-un fel, important al relației și a vieții unei biserici, și anume unitatea. Faceți-mi bucuria mea cu privire la voi să fie deplină. Și aveți, zice el, o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Haideți să luăm pe rând. Zice el așa, dacă este vreo îndemnare în Hristos. Cu alte cuvinte, dacă aș putea ca să vă sfătuiesc cu ceva în privire la relația voastră cu Hristos. Dacă este vreo mângâiere în dragoste, și este interesant cum pune el aici îndemnarea în dreptul lui Hristos. Mângâierea în dreptul cui? A dragostei. Apoi vine și zice, dacă este o legătură a Duhului, și merge vorba despre legătura pe care un creștin trebuie să o aibă cu Duhul Sfânt, și dacă este vreo milostivire și vreo îndulare. Acum este interesant cuvântul milostivire. Nu de mult la un studiu vorbeam cu cineva și spuneam că foarte multe cuvinte pe care le găsim în traducerea noastră română au origini slavone, s-ar părea la prima vedere. Și ziceam că Cornilescu folosește la un moment dat rublă, ceea ce deja pentru copiii noștri este străin. Și pentru tineri este străin. Eu mi-aduc aminte la un studiu când am ajuns și am citat din versetul ăsta legat de rublă, stăteau toți și uitau și cuvântul ăsta este în limba română sau în limba pe care noi o vorbim. Avem aici ideea de milostivire. Și așa cum am zis, ar părea la prima vedere că are origini rusă, cuvântul ăsta, dar vreau să spun că originea acestui cuvânt este latină. Și este format din două cuvinte care spune durerii și inimă. Acum mi se pare că privind la originalul acestui cuvânt, puțin se schimbă înțelesul, dar se schimbă înspre a vedea că este mult mai adânc acest înțeles. Milostivire noi spunem atunci când cineva își face milă de cineva și îi dă ceva, milostenie. Originalul vine și ne spune că durere de inimă. Vedeți o legătură între ele sau nu? Este. Pentru că înainte ca să faci milostenie, adică să dai cuiva ceva, trebuie să te doară și inima pentru ceea ce vezi, ca să mergi. Deci, când noi spunem milostivire, ne uităm la fapte. Cuvântul lui Dumnezeu în original se vine și spune că se uită la ce? La origine. Înainte ca fapta de milă arătată față de cineva să aibă loc, trebuie să aibă loc ce? O durere de inimă. Să te doară inima pentru persoana care ceri, să te doară inima pentru situația în care s-a ajuns ca să te implici și să aduci o rezolvare. Deci el vine și aduce aceste toate lucruri, ca apoi să vină și ne spune versetul 2, care ne zice ca să-i facem bucuria de plină și să avem o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și vreau să vă zic că aici apare cea mai mare problemă. Foarte multe discuții se duc în jurul acestui verset. Chiar nu de mult atunci când am avut la ultima adunare din membri și am făcut ceva afirmații asemănător cu ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, mulți pe urmă s-au apropiat de mine și m-au întrebat: păi, tot dumneavoastră, frate Ion, spuneți că noi suntem toți diferiți și că Dumnezeu iubește diversitatea și fiecare avem, într-un fel, libertatea de a fi diferit de celălalt. Cum atunci ne spunem că nu putem să mergem împreună dacă nu gândim la fel? Dacă nu simțim la fel? Vedeți? Eu cred că trebuie să fim foarte atenți și să înțelegem care sunt acele domenii ale vieții în care Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că suntem liberi ca să fim diferiți, deoarece Dumnezeu ne-a creat diferit. Și la acele lucruri la care Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că trebuiește ca să fim o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Autorul la Proverbi se întreba la un moment dat, pot să meargă împreună doi oameni fără să se înțeleagă? Ce vă spun lucrul ăsta? Ca doi oameni se poate ca să meargă împreună, ce trebuie să facă?
Să
înțeleagă. Și ce este într-un fel în imaginația noastră atunci când spunem că oamenii ăștia trebuie să înțeleagă? Ce? Una să aibă același scop, dar dacă scopul nostru este, eu știu, să ajungem la San Francisco, sau haideți să spunem ceva mai departe, scopul nostru este să ajungem la New York. Acum unul spune, haideți să mergem, să zburăm direct Sacramento, New York. Cineva zice, nu, haideți să facem prin Dallas. Dar cineva zice, nu, haideți cu mașina până la San Francisco și ducem de acolo direct. Problema este că în acest domeniu chiar trebuiește ca să fii, cum spune Vecislav, flexibil. Deci scopul este unul. Vrem ca să ajungem la același scop, dar de multe ori calea prin care noi vedem că am putea ca să ajungem, o vedem diferită. Ce spune Pavel atunci când le spune la cei din Filipi? Faceți în bucuria de plină și aveți o simțire. Putem să ajungem noi ca să simțim la fel sau nu? Sau Pavel exagerează aici puțin. Aveți o dragoste, el vine și spune. Sau am putea să spunem același fel de dragoste. Fiți un suflet. Ideea este acționați ca și o persoană. Fiți un gând. Gândiți la fel. Cum haideți să ne aducem aminte? Pavel nu odată aseamănă biserica cu un trup. Așa e sau nu? Și atunci când vine Pavel și ne spune că este bine ca să avem bucuria sau să-i facem bucuria de plină, ca să aibă biserica aceeași simțire, aceeași dragoste, să fie ca și unul și să aibă același gând. Când te gândești la un trup care simte, care are dragoste, care este un întreg și care gândește la fel, ce spune noi despre trupul ăla? Ce spune medicul la urmă? Goden vaienai slujbi, da? Este bun pentru a merge în luptă. Este apt pentru a face orice lucrare. Este, cu alte cuvinte, sănătos, tun. Atunci când Pavel vine și spune bisericii din Filipii că el vrea ca să se bucure când are să audă că ei în continuare simțesc la fel, au aceeași fel de dragoste unul față de altul și originalul ne vorbește despre dragostea agapi, sunt un suflet, adică acționează ca și unul și au un gând, își doresc și gândesc la fel. Pavel vine și spune că lucrul ăsta este ceea ce îl așteaptă de la o biserică. De ce eu cred că trebuiește să fim foarte atenți cu privire la aceste aspecte? Din cauza că Pavel continuă și ideea și spuneam că capitolul 1 practic este introducerea și Pavel leagă capitolul 2, ceea ce avem noi în capitolul 2. Și uitați în versetul 27 din capitolul 1 ce spunea el. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Observați că Pavel practic reia ideea care o spus-o mai înainte încercând parcă să o dezvolte și mai mult, încercând ca să o lămurească și mai tare. Deci Pavel aici le arată că este important ca să lupte pentru unitate. Cu alte cuvinte, Pavel vine și le spune că biserica din Filipi la început a fost o unitate frumoasă. Era una. Simțeau la fel, gândeau la fel, erau un suflet, erau un gând. Pavel vine și spune, acum însă, uitându-mă la analizele, dacă am putea să vorbim așa într-un fel simbolic, la rezultatele rentgenului, mă uit și văd acolo că au început să apară anumite semne care ar arăta că dacă nu se rezolvă, are să se ajungă în biserica din Filipi la ce? La probleme, anume în acest domeniu. Și apoi un alt lucru important care aș vrea ca să vedem aici este și ceea ce e important ca să înțelegem. Această unitate nu cade și nu vine de la sine. Dacă pentru ca să fie unitate într-o familie, între două persoane, este nevoie de răsuflicat mânecile și de lucrat mult, ca să ajungem ca să fie unitate între două persoane. Cum credeți, în biserică unitatea vine mai ușor sau mai greu? Ținând cont că nu ai două persoane, dar mult mai multe. Haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi, ce am făcut în dreptul nostru personal, ca și mădulare în biserică, în ultima perioadă de timp, și zic, lucrul ăsta demonstrează că eu am lucrat pentru unitate. Mie mi se pare că cel mai puțin ne interesează și cel mai puțin de multe ori jertfim din energia noastră tocmai în a încerca ca să facem această lucrare. Exact. Nimeni nu neagă și nimeni nu spune că nu este importantă rugăciunea. Dar așa să aminte ce discutam și ceea ce am învățat din practica poporului Israel pe timpul lui Neemia. Ei pleacă genunchii și se roagă. Varsă lacrimi și se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Dar spuneam atât de clar chiar și vinerea trecută că este atât de important și Dumnezeu să uite ce faci după ce zici amin. După ce ai terminat rugăciunea, ce urmează după amin? Eu mă rog, Doamne, fă biserica Emanuel să fie una. Doamne, vrem să fim un trup, vrem să gândim la fel, vrem să avem același scop, vrem într-o zi să moștenim împărăția lui Dumnezeu și o dorință sinceră de inimă și spun amin. Ok, Dumnezeu, spune Ion. Frumoasă rugăciune, sinceră, bravo! Dar după ce zici amin, ce faci? Ce faci? În relație cu celelalte mădurare din biserică. Schimbi ceva sau nu schimbi? Vă aduceți aminte, am spus că este de apreciat că poporul lui Israel, liderii de atunci au văzut lucrul ăsta și le spun poporului că nu doar trebuiește ca să vină cu rugăciunea înaintea lui Dumnezeu ceea ce este bine, dar își ia un angajament public pe care îl fac în scris legat de ceea ce vor să facă. Și întrebam vineri, cine dintre noi să aduc aminte care sunt punctele din angajamentul Bisericii Emanuel? Pentru că spuneam că la ideea de a avea și noi ca și biserică un angajament a fost ideea din Neemia. Și eu am spus-o atunci când am făcut acel angajament și când am prezentat la biserică, că de acolo m-am inspirat. Și nu odată v-am spus că Neemia este, într-un fel, omul care foarte mult îmi place. Și este cartea cea mai frumoasă pentru mine din Vechiul Testament. Primul lucru, primul punct din angajamentul care l-a semnat fiecare dintre acei care sunteți membri în biserică, știți ce spune? Mă angajez să lucrez la unitatea bisericii. Și acolo sunt alte trei puncte care într-un fel ne sfătuiesc, având anumite versete din Biblie, fiecare dintre ele, cum anume să lucrez la unitatea bisericii? A fi parte într-un trup aduce anumite libertăți. Dar, așa cum spuneam la început, este foarte, foarte important ca noi, ca și copiii lui Dumnezeu, să înțelegem că există și lucruri în care Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pentru a fi una este important ca să le vedem la fel. Și spuneam atunci că este important ca să vedem la fel anumite lucruri. Aseară discutam la familie același lucru. Cum trebuie să fie o familie? Tradițională sau modernă? Cum trebuie să fie? Am văzut aseară foarte clar. Nici tradițională, nici modernă. Pentru că așa e tradițională și așa e modernă, este copia pe care cineva a încercat să o facă. Trebuie familiile noastre să fie ca și la părinții noștri? Trebuie familia la copiii mei să fie ca și a mea? Trebuie sau nu trebuie?
Trebuie.
Exact. Dacă suntem un exemplu de familie bună, problema se pune, vrem ca în tot, de când m-am căsătorit eu și până acum, prin tot ce am decis, exact cum am purtat eu, exact cum am reacționat eu, așa să fac și copiii mei? Eu nu. Eu am spus aseară că eu nu vreau. Sunt anumite domenii în care eu aș vrea ca copiii mei să facă și să copie. Dar sunt anumite domenii în care eu știu că am mult de lucrat. Și de aceea nu le-aș spune nicioară la copii că aș vrea ca voi să atingeți în viața voastră ceea ce am atins eu acum. Pentru că încă eu lucrez în acest domeniu. Eu vreau să spun că același lucru se aplică și atunci când merge vorba despre biserică. Nu întâmplător, Cuvântul Dumnezeu ne vorbește și compară. Nu odată o biserică cu o familie. Chiar și acel autor al cântării care o compus, o suntem o familie unită, preia această idee de familie și o aplic unde? La biserică. Faceți-mi, Pavel zice, bucuria deplină. Și aveți o simțire. O dragoste, un suflet și un gând. Unitatea dintr-o biserică, unitatea dintre copiii lui Dumnezeu, spunea însăși Domnul Iisus, care să fie cea mai mare mărturie pentru lumea din afară. Le spunea la un moment dat Domnul Iisus că atunci când au să vadă lumea, că voi sunteți doi sau trei, cât? Una. Și cum spunea Domnul Iisus lucrul ăsta? La ucenici. Domnul Iisus spunea la ucenici că cea mai mare mărturie pe care ei pot să o facă este tocmai ceea ce le spunea Pavel aici, ucenicilor Domnului Iisus, la celor din Filipii. De a avea dragostea, gândirea, de a fi una, tocmai pentru acest domeniu. Eu cred că puține lucruri contrazic mai mult mărturisirea de credință a unei biserici decât capacitatea de a lucra și de a trăi în armonie sau în înțelegere sau împreună. Apoi Pavel reia într-un fel motivația greșită a unor atunci când predică Evanghelia și versetul 3 îl spune: nu faceți nimic. Doar că aici Pavel deschide într-un fel mai larg area de aplicare a acestei idei. Și dacă acolo se referă de a nu face din duc de ceartă sau din slavă de șartă predicarea, aici Pavel vine și spune, nu faceți nimic. Cu alte cuvinte, nici o acțiune. Și spuneam că Pavel vine și spune să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Pavel nu se referă la ceea ce se vede. Și Pavel se referă la ce? La motivație. Observați, nu zice aici, fiți atenți că din cauza că aveți duh de ceartă sau din cauza că aveți slavă de șartă, voi nu faceți nimic și ar trebui să faceți ceva. Eu nu spun lucrul ăsta. Persoanele la care se adresează versetul 3, făceau ceva sau nu făceau? Făceau. Deci erau persoane care erau implicate. Dar implicația lor avea motiv greșit. Fie că era duh de ceartă sau fie că era slavă de ceartă. Și am lămurit data trecută la ce se referă Pavel atunci când spune duh de ceartă sau când merge vorba despre slavă de ceartă. De el vine aici și, așa cum am spus, se referă la orice domeniu din viața unui creștin, spunând că nu trebuiește să fie duh de ceartă sau slavă de șartă. Și din nou, ce îl face pe Pavel ca să spun lucrul ăsta? Din cauza că Pavel, așa cum am spus, trece cu rengenul biserica din Filipii și vede că unii dintre cei care făceau ceva în biserică, fiți atenți, ei făceau, aveau motivații greșite. Și vorba aceea, care aveau mecanici cândva legat de când se auză un sunet la mașină. Ce spuneau aceia care au spus șoferi? Oamenii erau o zicală în rusă. Te duceai și ziceai, ceva stucit la motor, da? Ceva sună la motor. Și ce spuneau ei? Haroșii stuc, uite din arușă, da? Cu alte cuvinte, mai devreme sau mai târziu, sunetul și ala mititel ar să iasă și să înțelegi ce era. Când iasă Porsche din motor, îți dai seama că ceva a ieșit și care a fost problema. Pentru că același lucru Pavel aici îl spune. Pavel vede că se aude ceva care nu ar trebui să se audă. Erau niște motivații greșite la baza acțiunilor acelor din biserică. Și Pavel vine și le spune, dacă nu, duceți mașina în garaj și dacă nu încercați să vedeți care este problema și să înlăturați sunetul ăsta mic, care la prima vedere s-ar părea că nu e nicio problemă, că mașina ce face? Merge. Deci dacă n-au înlături, a se pomenește într-o zi ca să rămâi în mijlocul drumului. Din cauza că problema asta mică are să iasă afară. Din cauza asta, nu știu dacă ați observat, dar Pavel, în majoritatea epistolului lui, merge pe ideea nu de a rezolva problemele, dar de a le preîntâmpina. Și este și în medicină și în multe domenii de activitate în viața noastră, unde se spune că este mult mai ușor de preîntâmpinat o problemă decât de rezolvat. Exact. Și pompierii au ideea asta. Și polițiștii au ideea asta că mai bine să lucrezi cu tinerii și să-i preîntâmpini decât să ai de-a face de alergat după dânsi și te prinzi prin oraș când fac probleme. Asta au și medici atunci când le spun la pacienți că este mai bine să faci din când în când anumite analize ca să te pistăm mai înainte boala decât atunci când deja este prea târziu. Exact același lucru este și când merge vorba despre astfel de situații. Acum, mergând cu biserica aici, în sacramentul, de când am început verset după verset, într-un fel scutit de ideile care apăreau atunci când predicam în Moldova și mergeam tematic. Practic, era foarte interesant că după fiecare mesaj, când aveai tematic, trebuia să apropie cineva și să trebuie, frate, dar și noi avem problema asta în biserică. Pentru că oamenii, nu știu din ce cauză, gândesc la fel. Și când zic oamenii, mă implic și pe mine aici. Dacă cineva atinge problema asta, înseamnă că garit la noi, da? Că arde problema asta și din cauza asta cineva o atinge. Vreau să vă zic că în biserica din Filipi nu arde. Pavel nu o prezintă ca și o problemă, cum prezintă anumite probleme din biserica din Corint, care trebuiau tratate din cauza că erau evidente. Și Pavel aici prezintă ceva care vrea ca să preîntâmpine. nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însăși. Practic aici, Pavel ne dă rezolvarea cum am putea ca să aplicăm în relația noastră unui cu altul versetul 2. De a avea o simțire, o dragoste și un suflet și un gând. Cum să am o simțire, o dragoste, un suflet și un gând? Păi vine și spune. Nu fă nimic din duh de ceartă. Niciuna din acțiunile tale, din faptele tale, să nu aibă în spate, ca și motiv, dorința de a provoca cearta. Că s-ați văzut astfel de situații. Nu vă întreb dacă ați provocat astfel de situații. Eu vreau să vă zic că eu am provocat. Mărturisesc. Special, prin ceea ce am vrut să spun și prin ceea ce am spus în anumite situații, asta am vrut. Ca să produc ceartă. Păi vine și îmi spune, dacă atunci când spui ceva, ai în spate dorința de a produce ceartă, spune-mi, te rog, unde lucrarea ta și dorința ta de a fi una. Dacă în spatele la acțiunile tăi, acolo undeva ascuns, este tocmai dorința de a avea ceartă. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Și apoi vine și ne spune, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însăși. Asta este rezolvarea la problema din versetul 3. Din versetul 2, îmi cer scuze. Dar cum ar apărea întrebarea, putem să aplicăm versetul 3, de a ne smeri și de a privi pe altul mai presus de mine însumi. Și aici Domnul Iisus, și aici Pavel dă exemplu, îmi cer scuze, la Domnul Iisus. El vine și spune, asta înseamnă fiecare să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și apoi ne dă exemplu cu Domnul Iisus. Exemplu suprem de cum este posibil ca să nu te uiți la foloasele lui și la foloasele altora. Și Pavel vine și spune într-un fel, atunci când Domnul Iisus stătea la dreapta lui Dumnezeu și eu, Ion, bălăceam în păcatul lumii, el s-a uitat, atunci când l-a lăsat slava cerească, nu la folosul lui. Pentru că ce a avut ca și rezultat la ceea ce spune Pavel, că el lasă slava și coboară aici pe pământ. El personal, ce a avut din asta? Pavel asta întreabă. Din cauza că de cele mai multe ori Pavel spune, știi, că el era om și noi suntem oameni. Că de fiecare dată, atunci când suntem chemați la a acționa ceva, prima întrebare care apare în mintea noastră egoistă este, și ce-am să am eu din asta? Mă duc la întâlnire. Și ce-am să am din asta? Fac o lucrare. Și ce-am să am din asta? Am cântat un an de zile în biserică și nimeni nu mi-a bătut din palme. N-am nică din asta. Să mai merită să cânt. Omenește nu se mai merită. Am predicat cuvântul și după fiecare predică, nimeni nu mi-a zis slavă Domnului. Dar tot timpul cineva o găsit, sau un lucru sau altul, care să ne-l spună că nu e așa. Să mai merită sau să nu se mai merită? Observați? Este atât de important ca fiecare dintre noi să înțelegem. Domnul Iisus atunci când lasă cerul, câștigă batjocoră, suferință, necaz și moarte de cruce. Și Pavel vine și ne spune că asta înseamnă să nu te uiți la folosul tău, dar la folosul altuia. Și eu stăteam și mă gândeam cum ar arăta viața în biserica noastră, dacă fiecare am aplicat lucrul ăsta. Cum ar arăta relațiile dintre noi, dacă fiecare am înțelege acest aspect pe care Pavel l-a aduce aici, dându-ne ca și exemplu, exemplu Domnului Iisus. Să aveți în voi, spune El, gândul acesta care era în Hristos Iisus. Să aveți în voi motivația care era în Hristos Iisus. Posibil că deja v-ați obosit sau s-au obosit urechile auzând cuvântul motivație. Dar Pavel din nou și din nou și cuvântul lui Dumnezeu foarte des face referire la acest lucru. Din ce cauză? Din cauza de cele mai multe ori noi ca și oameni suntem tentați ca să ne uităm după fapte. El vine și spune că nu uitați și să nu aveți în voi fapta Domnului Iisus. El vine și spune să aveți în voi gândul. Și vreau să vă spun că aceea este o diferență foarte, foarte mare. Ideea lui Pavel este că unii fac din duh de ceartă sau din slavă deșartă. Asta îi motivează. El vine și spune că când merge vorba despre Hristos, nu a fost nici duh de ceartă, dar nici nu a vrut Hristos să-și arăte pe sine și să o facă din slavă. De aceea, eu cred că este atât de important ca să fim atenți anume la acest aspect. Pentru că Dumnezeu nu se uită la aceea ce fac eu. Și Dumnezeu se uită la de ce fac. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu se uită dacă cântarea pe care am cântat-o eu îi aproape de original sau nu e aproape de original. Dumnezeu nu se uită dacă în loc să țin două bătăi, am ținut trei bătăi. Dumnezeu nu se uită nici atât de tare dacă am spus poezia fără nicio greșeală sau cuiva am greșit. Dumnezeu nu se uită nici atât de tare dacă sunt un orator foarte bun sau nu chiar atât de bun atunci când prezint cuvântul lui Dumnezeu. Vreau ca noi să înțelegem toți că Dumnezeu nu se uită la ceea ce aplicăm și la ceea ce apreciem noi, la faptul în sine împlinit. Și Dumnezeu merge cu un pas mai înainte. Așa cum vă spuneam, când să-și cuvântul cu milostenia. Noi ne uităm, o, ce faptă bună au făcut. Dar Biblia se uită, dar te-a dorut inima când ai făcut fapta aceea așa mă. Pentru că dacă te-a dorut inima, fapta aceea valorează înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă ai făcut-o așa, fără ca inima să doare pentru ceea ce vezi, nu-i nimic. Exact același lucru vine și îl spune mai departe, legat de orice activitate. Vă aduceți aminte, am spus că Pavel deschide poarta și spune orice activitate, orice lucru pe care îl faci, trebuie să fie făcut. Și exemplu, gândirea. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși s-a crezut, sau totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Când îi zice el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ce vrea să spună Pavel aici? Dându-l pe Hristos ca și exemplu celor din Filipi. Sau dându-l pe Hristos ca și exemplu fiecare dintre noi. El măcar că era cineva, dacă ar fi să parafrazăm, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Unii vin și văd în versetul ăsta, de fapt, ceea ce susțin unele mișcări mai ieretice, mai departe de cuvântul Dumnezeu, că aici, practic, nu putem să punem un semn de este egal între Domnul Iisus și Tatăl. Cu siguranță vreau să vă zic că Pavel în aceste versete nu tratează această problemă. Există alte locuri în cuvântul lui Dumnezeu unde scopul lui Pavel este ca să scoată în evidență unitatea și egalitatea între Domnul Iisus și Dumnezeu. Aici Pavel este cointeresat și ideea pe care Pavel vrea să o prezinte este ce înseamnă a fi smerit și ce înseamnă a căuta nu folosul tău, ci folosul altuia. Și exemplul pe care îl dă el legat de Domnul Iisus în relație cu Dumnezeu, tocmai lucrul ăsta vrea să arate. Pavel, așa cum am spus, nu este preocupat aici de a lămuri îți egal Domnul Iisus ca și Fiu și Dumnezeu ca și Tată sau nu. Avem alte locuri în cum Dumnezeu unde Pavel se ocupă de această problemă. Deci aia nu vreau ca să ne oprim, să încercăm să vedem în textul de aici ceea ce Pavel nu a vrut ca să lămurească, ci să vedem ceea ce vrea să ne spună, și anume smerenia din care o dat dovadă lui Dumnezeu. Și este foarte interesant ceea ce am vrut doar ca să observăm din această situație care ne-i clar la toți legat de dezbrăcarea Domnului Iisus. Ceea ce ține de smerenie, de dezbrăcare, de coborâre, Pavel vine și spune că el, voluntar, a ales să o facă. El ne spune, el l-a socotit ca un lucru de apucat și s-a dezbrăcat. El s-a dezbrăcat pe sine însăși și a luat chip de rou, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Deci când merge vorba despre smerenie, nu spune că Dumnezeu l-a smerit, Dumnezeu l-a dezbrăcat, Dumnezeu l-a impus ca să facă ceva. Ci ne arată că smerenia este ceva binevol. Dar fiți atenți cu versetul nou ce spune. De aceea Dumnezeu ce-a făcut? L-a înălțat nespus de mult. Observați cum lucrează smerenia cu înălțarea. Persoana se smerește și Dumnezeu ce face? Înalț. La oameni, de multe ori, lucrurile sunt inversate. Eu vreau în continuu să mă înalț și Domnul în continuu ce face? Mă smerește. Eu capul sus, el în jos. Nu trebuie să fie așa, fraților, ar fi dacă ar fi să folosesc un exemplu în care Pavel spune. Ne arată foarte clar. Noi trebuie să ne smerim. Și atunci, el ce face? Ne înalță. Dacă noi ne înălțăm, el ne smerește. Vă aduceți aminte pilda pe care o dă Domnul Iisus foarte interesant cu aceia care au fost poftiți. Spune că Domnul Iisus s-a dus la o nuntă și le spune, sau la o sărbătoare acolo, și a observat că toți vroiau locurile din tâi. Și atunci Domnul Iisus îi spune un lucru foarte interesant. Băi, mai bine așezați-vă unde? Pe ultimul loc și să fii stăpânul și ce să zică. Tu meriți un loc mai înalt. Nu-i locul ăsta pentru tine. Și să-ți oferi cinste, decât să te duci și să te cocoțăți pe cel mai de cinste loc și să vină stăpânul și zică, dragul meu, sorry, dar locul ăsta nu-i pentru tine. Uite, te duci acolo la ușă. Eu nu știu, ți-a fost în astfel de situație. Eu am fost în situație în care am fost la o căsătorie și am vrut la o masă mai înainte. Și cineva a venit și a spus, sorry, dar masa asta nu-i pentru voi. Uite acolo, în colț, e masa voastră. Vreți să vă zic, așa de fericit m-am simțit, n-aveți idee. Și văd că v-ați zâmbit din cauza că știu posibil că și voi scoți în astfel de situații. Deci, principiul lui Dumnezeu cu privire la a încerca și de a lucra la unitate în biserică este principiul după care s-a condus Domnul Iisus. Eu mă smeresc și Dumnezeu mă ridică. El a ridicat pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi, spune el, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și aici este scopul. El se smerește, Dumnezeu îl înalță. Și scopul final este ca orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Cum are să cunoască lumea pe copiii lui? Cum are să mărturisească lumea cum are să ajungă lumea să cunoască pe Tatăl, pe Fiul, spunea Domnul Iisus atunci când are să vadă unitatea dintre copiii lui Dumnezeu. Și la versetul 12 avem aplicație de pe care Pavel le face la ceea ce spune mai sus. Astfel, dar, prea iubiților. Deci, ținând cont de cele acest mai sus, tocmai ce le-am scris, spune Pavel, se adresează prea iubiților. După cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu față sau de față, ci mult mai mult acum în lipsa mea. Este interesantă această afirmație pe care o face Pavel aici, arătând până la urmă care este câștigul și care este pierderea, dacă ascultăm de sfaturile lui sau nu. E bine și spune, după cum ați fost totdeauna ascultători, așa știe Pavel pe cei din Filipi, ascultători. Așa au rămas ei în mintea lui Pavel. El spune, fiți și în continuare ascultători, sau ascultați și de ceea ce vă scriu eu acum. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Și aici apare întrebarea, dacă prin credință am fost mântuiți, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Cum dar Pavel vine aici și spune să ducem până la capăt mântuirea noastră? Și încă cu frică și cu tremur. Și aici apar divergențele cu privire la odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, sau în fiecare zi mântuit și niciodată nu știu dacă-s mântuit. Și apar cele mai mari dezbinări legate de acest subiect. Ce trebuiește noi ca să facem pentru mântuirea noastră? Ce trebuie să facem? Ce spune și ce are în vedere Pavel când spune duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu cutremur. La ce se referă Pavel aici? Haideți să ne uităm mai sus. De unde începe el? Și ne spune? Versetul 12 spune, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel? Bisericii din Filipi, să lucreze în domeniul de a avea o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Și când vine și le spune aici, ca să-și ducă până la capăt mântuirea, ce le cere Pavel? Ce le cere Pavel? Să ducă să înceapă să facă milostenii și să înceapă să plătească slujbe și bani ca să aibă ca și rezultat cu siguranță mântuirea?
Credință.
Cu siguranță că nu asta avea Pavel. Și Pavel aici se referă la acele lucruri care le spune mai înainte. La acele lucruri care Dumnezeu nu are să le facă pentru noi. Și care nu vin de la sine, cum spuneam eu. Unitatea, slujirea în biserică, nu vine de la sine. Dumnezeu ne spune că mântuirea este oferită de Dumnezeu și nu trebuie să facem nimic pentru ea. În Luca 13 cu 24 spune că omul trebuie să se nevoiască să intre. Coloseni 3 cu 9 spune că noi trebuie să ne dezbrăcăm Cum Dumnezeu ne spune că noi trebuiește să ne răstignim? Cum Dumnezeu ne spune că eu, în Evrei 12:1, trebuie să dau la o parte orice piedică și păcatul care mă înfășoară așa de lesne sau așa de ușor. Iacov 4:7 îmi spune că eu trebuie să mă împotrivesc diavolului ca el să fugă de la mine. În Matei 24:13 zice că eu trebuie să rap până la sfârșit. Deci, din nou, este foarte important ca noi să înțelegem. Ca să ajungem mântuiți, ca să avem mântuirea pusă în contul nostru, este de ajuns ceea ce face Domnul Iisus la cruce. Important este în dreptul nostru ce facem noi cu ceea ce El a făcut la cruce pentru noi. Cu alte cuvinte, este cam în felul următor. La o zi de naștere, cineva îți dă un cadou și spune că vrea ca când să ai 100 de ani să vină să-ți facă o vizită și să vadă cadoul acela întreg și frumos așa cum ți-l-a dat. Și acum, pe parcursul la întreaga viață, ce faci? Ai grijă de ceea ce ai primit. Biblia vine și ne spune că mântuirea este un cadou. Este un dar din partea lui Dumnezeu, în dreptul fiecăruia dintre noi. În ziua în care ne-am născut din nou, am primit acest dar, fiecare dintre noi. Și acum, cine spune cuvântul lui Dumnezeu? Duceți până la capăt. Păstrați cadoul ăsta în dreptul vostru valabil până când? Până la capăt. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune că mântuirea este un act în totalitate din partea lui Dumnezeu care ne-l pune în mâinile noastre, ne-l dă cadou în viața noastră, dar apoi cuvântul Dumnezeu este plin de sfaturi, plin de atenționări. Cum să ne comportăm? Cum să trăim viața? Ca acest cadou să rămână valabil. Și apoi de aici mai este și lucru legat de faptul că mântuirea este ceva individual, personal. Ea vorbește despre mântuirea voastră în acest verset. Este un verset interesant la Ezechiel 14:20. Puteți să vă dați acolo mai sus pentru context. Merge vorba despre hotărârea lui Dumnezeu de a pedepsi poporul și la un moment dat Dumnezeu spune în felul următor, versetul 20. Și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fiii, nici fiicele, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Poate Dumnezeu vine și spune, dacă într-o cetate ar fi Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Dumnezeu, jur, că cetatea aceea n-ar scăpa. Ar scăpa cine? Noi, Daniel și Iov. Adică merge vorba despre ceea ce spuneam, că Pavel vorbește despre mântuirea voastră sau țintește nu la o mântuire comună, ci la o mântuire personală. Căci Dumnezeu este acela, spune el, care lucrează în voi și dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Este interesant vestitul ăsta, Pavel aici parcă vine și te întâmpină ideile care au să le ia unii legat de a desprinde mântuirea și de a spune că dacă nu-i mântuirea în totalitate, independentă de Dumnezeu, atunci înseamnă că trebuie să facem și noi ceva. Și vine acest verset foarte clar și ne zice, căci Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și dacă El îmi dă voința de a înfăptui și apoi însăși înfăptuirea în sine, În al loc, Pavel vine și spune că atunci ce pot să spun eu că am făcut eu? Sunt doar un rob netrebnic care am făcut ceea ce eram dator, el zice, ca să fac. Asta este ideea care spune aici versetul 13 și că el pune în noi și voința și înfăptuirea. Deci dacă până la urmă am avut dorința și voința din inimă de a face ceva bun și am realizat acel lucru bun. Versetul 13 spune ce să fac atunci? Să mă umflu? Nu, din ce cauză? Din cauza că El a pus și voința sau și dorința și motivația în mine și El m-a ajutat și ce să fac? Să înfăptuiesc sau să trăiesc sau să pun în practică acel lucru pe care l-am realizat. Faceți dar toate lucrurile fără cârtir și fără șovăieli. Observați din nou, nu zice, faceți toate lucrurile fără greșeli. Noi avem chiar o vorbă care spune, cine nu faci nimic, nu greșește. Dar când zice, faceți dar toate lucrurile fără cârtir și fără șovăieli, fiți atenți din nou, la ce punctează Pavel? La ceea ce faci? Sau la din ce cauză faci și cum faci? Iarăși din nou, am zis, nu ne place cuvântul ăsta, dar din nou Biblia ne arată, Dumnezeu se uită când facem un lucru sau altul la motiv. La ceea ce mă provoacă ca să fac lucrul ăsta. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăială. Dacă ați vă uitați la cei care aveți engleză, cârtiri este fără murmurare. Și este puțin mai interesant și mai directă traducerea asta, fără murmurare. Ce s-a amândoi când, sau ce zicem când cineva murmură? Bodogânești. Cu alte cuvinte, îi supăra pe cineva și nu ți-o zis-o în față, dar ce faci? Bodogânești. De multe ori copiii reacționează așa, de multe ori și cei maturi, care înțeleg greșit că ce înseamnă când Biblia ne zice că să fim ca și copii și cred că și la murmurat trebuie să fim ca și copii și reacționează lucrul ăsta și când ne zice, deci, păi Biblia ne zice că să fim ca și copii, înseamnă că avem dreptul și să murmurăm. Dar ce înseamnă murmurarea? Sau în sine, ce arată murmurarea? Exact. Faptul că nu ești de acord cu ceea ce s-a întâmplat numai ce fix, s-a spus despre tine sau s-a făcut. Faceți toate lucrurile, deci fără murmurare. Haideți să ne aducem aminte. Când ultima dată am fost implicați într-o lucrare sau alta în biserică și n-am murmurat? Când ultima dată? E de ajuns toate cântările la laudă și închinare să meargă bine. Numai univa ceva să greșească și deodată apare murmurarea. Faceți de nou toate lucrurile fără murmuială și fără șovăire. Chiar știu că Slavic care e engleza cu dânsul. Auzi, Slavic, ce cuvânt șede în loc la șovăială în engleză? Fără dispute. Nu știm ce înseamnă dispută. Dispută înseamnă contrazeșeri puternice. Adică fără a ne certa sau fără a ne contrazeși unul cu altul. Observați, e bine câteodată să avem și altă traducere. Pentru că este mult mai aproape de original. Pentru că șovăială de multe ori nu ne se pare că mergi pe drum șovă, adică te lunici cumva. Ideea nu este că eu merg pe drum și mă alunic. Ideea lui Pavel este de felul de viețuirea noastră împreună. De aceea toți termenii pe care îi folosește Pavel, merge vorba despre relația noastră împreună. Murmur, nu murmur că cineva m-a amăjit pe mine sau pe mine m-a concediat de la lucru. Murmur din cauza că nu-mi place așa de lângă mine ce face. Nu-mi place ceea ce a predicat păstorul și ce fac. Murmur, nu-mi place ceea ce mi-a zis o soră sau un frate și ce fac. Murmur, dă-o din cioare, ca și copilași de emititei. Și când merge vorba despre șuvăială, este iarăși ceva personal. Când merge vorba despre dispute sau contraziceri, din nou scoate în evidență unitatea. Cum pot să fiu eu și lucrez la unitate dacă de fiecare dată când fratele Ion face ceva, eu murmur? Sau cum pot să pretind eu că lucrez la unitatea bisericii dacă de fiecare dată când deschid gura, tot timpul ce fac? Mă contrazic cu cineva. Tot timpul sunt în dispute. Deci ea Fabia vine și spune, faceți toate lucrurile fără a murmura, dacă vreți să lucrați la unitate. Faceți toate lucrurile fără a vă contrazice, dacă vreți să lucrați la unitate. Pentru că n-are cum să te contrazici și să mergi la unitate. Ca și cum bei cu paharul zahărul și te lupți cu saharul. E imposibil lucrul ăsta. Exact același lucru vine și spune aici. Cârtind și contrazicându-te permanent cu cei din jurul tău, nu lucrezi la unitate. Ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Și asta este, într-un fel, rezultatul. Și din nou, dacă vă observați, Pavel folosește exemplu Domnului Iisus atunci când spune că copiii lui în lumea stricată sunt chemați ca să fie. Domnul Iisus acolo spune sare și lumină. Aici Pavel ia exemplu de a străluci ca niște lumini în lume. Originalul se folosește și ar putea să fie tradus și străluciți ca ce stelele de pe cer. Pentru că cuvântul care le este folosit aici, ca niște lumini în lume, originalul vorbește și este referire cu privire la stele. Fără vină în mijlocul unui neam. Deci Pai vine și spune că ca și copii al lui Dumnezeu putem să trăim în mijlocul unui neam ticăloș și stricat fără vină. Cum asta? Cum biserica poate să trăiască fără vină într-un neam stricat și ticălos? Ținând cont de contextul de ce spune Pavel aici. Având o sfințire, o dragoste, un suflet și un gând. Având lucrul ăsta, o biserică se păstrează fără prihană, curată, rămân copii al lui Dumnezeu, ajung fără vină, și nu se pot scuza că neamul în care trăiești este stricat, ticăros și rău și din cauza asta și noi suntem oleate. Pentru că de multe ori asta este o scuză. Și ultimul verset cu care încheiem textul de azi, zice, ținând sus cuvântul vieții. Așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat și nu m-am ostenit în zădar. Este frumos acest ultim aspect pe care îl vine și îl spune. Fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, să strălucim ca niște lumini în lume și apoi vine și ne spune cum poți să strălucești ca și o lumină? Ținând sus cuvântul vieții. Și spuneam și aseară, de multe ori suntem tentați ca să dăm cuvântul vieții după cum arată viața noastră. Biblia vine și ne spune că trebuie să dăm viața noastră după cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că în ziua lui Hristos, și se referă aici Pavel la ziua în care va veni Hristos ca să-și ia mireasa, ca să-și ia biserica la sine. Să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădar. Și aici vreau să vă zic că Pavel direct se referă la dorința lui ca în ziua lui Hristos să se întâlnească cu biserica din Filipii în cer. Pentru Pavel vine și spune, dacă atunci când are să fie răpită biserica, voi n-ați să fiți răpiți. În zădar a fost misiunea mea la Filipii, în zădar au fost acei 10 ani de corespondență și în zădar este și epistola pe care vă scriu eu acum. Asta, într-un fel, este direct la ceea ce se referă Pavel. Dar putem să facem aici o aplicație și personal la fiecare dintre noi. Dacă nu ajungem ca să trăim sfaturile și cum spune Pavel, după cum ați ascultat, ascultați și în continuare până la urmă de ceea ce vă spun eu. Dacă nu ținem sus cuvântul vieții, dacă nu ne păstrăm mărturia de lumină în această lume, putem să ne pomenim ca în ziua lui Hristos să realizăm că am făcut tot degeaba. Că am venit la biserică duminică de duminică degeaba. Că n-am venit câteodată tot degeaba. Că am slujit degeaba. Că n-am slujit tot degeaba. Sau cum zice el aici mai departe, și ne-am ostenit în zădar. Foarte clar, dacă vă aduceți aminte, Pavel prezintă ideea aceasta în dreptul fiecărui creștin personal atunci când vine și vorbește celor din Corint de a face lucrarea lui Dumnezeu, dar de a nu avea ca și motivație, din nou, dragostea. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, chiar dacă mi-aș da toată averea și aș fi milostiv, ne spus de mult. Chiar dacă mi-aș da, vine la un moment dat și trupul să fie ars. Și aș avea o motivație în spatele la ceea ce fac greșit. Sunt o aramă sunătoare, spune el, sau un chimval zângănitor. Sau este o alergare, este o jertfă, este o osteneală, dacă ar fi să folosim, cum încheie versetul 16, în zădar. Deci aș dori ca, așa cum biserica din Filipii privește această atenționare, să o luăm și noi ca și o atenționare, ca și biserică, în general, și apoi să o luăm ca și o atenționare, ca și mădulare, în trupul lui Hristos personal. Acțiunile. Și mergând puțin mai jos, motivațiile care stau în spatele acțiunilor pe care le fac în biserică. Spre ce arată? Arată că eu doresc o simțire, un suflet, un gând, sau arată și demonstrează ceartă, duc de slavă de șartă. Hai vine și zice, vrea ca noi, biserica, să facem foarte bine diferența între aceste lucruri. Deci, Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca să dăm dovadă de ascultare de cuvântul Lui, ca să dorim unitatea între noi, ca și biserică a Domnului Iisus, ca să luminăm în lumea în care suntem și să ținem sus cuvântul vieții, în viața noastră personală, în familiile noastre, dar și în viața bisericii noastre. Amin. Thank you.